الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نقزانغو وإسلام ولكوني تليو ذريا صوتي قد كهوم سكيتي ومسجد بلال. Kwa hakika sisi ndugu zenu tunafuraha sana kwa kuona ndugu zetu wa haya maeneo ya Likoni wana hamu na hii da'wa kuja kuisikiza na kuelewa yale wanayostahili kuelewa kuhusu da'wa hii. Na kwa hakika mimi naelewa si wote walioko hapa ni watu wa maeneo haya, na watu wametoka sehemu mbalimbali. Kuna watu kutoka Ukunda, kutoka Kwale, na hata kutoka hapa Likoni sehemu tofauti tofauti. Bali hata wengine wametoka mjini huko Mombasa. Na hii yote ni kuonesha ndugu zangu Waislamu raghba kubwa ambayo sote tunayo kwa dawa hii ambayo ndio dawa ya haki. Kwa sisi hatuna la zaidi isipokuwa ni kupongeza kila Muislamu ambaye amewacha shughuli zake na akafanya juhudi kubwa kwa kuhudhuria sehemu kama hii ili angalau aweze kuonesha ushirikiano wake kwa dawa hii na kuonesha mapenzi yake kwa dawa hii. Mzangu Islamu, Sheikh wetu Abul Hashim kwa kika ameyasema maneno ambayo kama kuna mtu ambaye labda hajawahi kusikia dawa hii atakuwa amepata picha kuihusu hii dawa, kiasi cha kuwa atakuwa anaelewa kuhusu dawa salafia ni kitu gani. Ngawa mzangu Islamu, hii dawa kuna mengi ambayo tunahitajia tuyajue kuihusu. Mimi sitaregelea aliyasema kwa sababu yameeleweka vizuri zaidi. Nikisema tu niongeze hapo langu nitakuwa ni kama naharibu. Na nyinyi mwajua kwa kitu kishakamilika ukazidisha tanakisu ila dhiddihi. Hata chai ikiwa umeshaweka sukari ikakamilika ukiongeza na kwa sasa tuna imekuwa ni zaidi na inakuwa tena si nzuri. Kile ambacho nitasema ndugu zangu Waislamu ni kuwa dawa hii ndugu zangu Waislamu tutatakiwa tuelewe kuwa ndio dawa ya haki kama alivyosisitiza Sheikh mwanzo wa muhadhara wake. Nakumbuka Sheikh Albani kuna siku alikuwa kwenye kikao akaulizwa swali ambalo kila mmoja wetu akilisikia atataka kujua jawabu lake ni nini. Sheikh akaulizwa kwa Sheikh, hebu tueleze dawa salafia ni kitu gani na makusudio na malengo ya hii dawa ni nini na kwa nini watu wanapiga dawa hii vita, kwa nini dawa hii inapigwa vita. Maswali matatu lakini maswali muhimu sana, na haya maswali bila shaka Sheikh amejibu yote katika muhadhara wake. Akaeleza dawa salafia ni nini, akaeleza malengo ya dawa ni nini, lakini pia ameeleza maadui wa hii dawa wanaipiga vita kwa kutumia mbinu mbalimbali na hili njamba ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alilipitia mwenyewe. Ndugu zangu Waislamu, mtu asiwe mnyonge ama kuogopa anapokuwa ashajua kuwa hii dawa ndo haki na kosa amaamua kuifuata ni jambo ambalo haufai kuliogopa. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, nadhani tulabu la ilmu wengi wanaelewa kauli yake. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah anasema kuwa la aiba ala man intasaba ala man adhara manhaj salaf, hakuna aibu kwa yote atakayedhihirisha kuwa yeye anafata manhaju salaf. Wantasaba ilaihi, na kajinasibisha na manhaji hiyo. Waataza ilaihi, akajinasibisha kwa hiyo manhaji, kwa kujua kuwa ndo manhaji ya sawa. Akasema bali yajibu kabulu dhalika bilitifak, bali jambo hilo ni lazima kulikubali kwa itifaki ya maulama. Fa inna madhhaba salaf la yakunu illa haqa, kwani ile njia walioifuata watu wema waliotangulia haiwi isipokuwa ni ya haki. Kwa ndo sababu sisi maneno kama haya tunapoyaona na kuyasikia yanatupa faraja, kwa kuwa tunachokifanya ni jambo la sawa ambalo halina doa lolote. Sheikh Albani akajibu jawabu ambalo Sheikh amelijibu, ya kuwa manhaju salaf, dawa salafia, ni dawa ambayo asili yake ni kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na dawa salafia ni Uislamu, hakuna la zaidi, ni Uislamu. Sasa kama ni Uislamu, je, malengo yao ni nini? Malengo yao, na ndio lengo kubwa kabisa, ni kuwaregesha Waislamu katika kufahamu kitabu cha Allah na sunna za Mtume, kwa ufahamu wa masahaba ambao ndio watu wema waliotangulia. Na hili lengo dawa salafia imechukua ndio lengo kubwa lao, baada ya kuona kuwa watu wameanza kufata njia zingine ambazo si zile ambazo yatakiwa fati, wakaanza kufata ufahamu ambao si ule ufahamu wa masahaba, ndio kuona kwa kuna haja ya kuwarejesha watu katika dini sahihi na nile dini ambayo walikuwa nayo masahaba na Mtume. Naeleza tu kwa ufupi kuhusu jawabu la Sheikh Albani. Kisha Sheikh Albani akasema ya kuwa ama kuhusu wanaopiga dawa hii vita, ama kuhusu wanaopiga dawa hii vita, akasema kuwa wako aina mbili. Kuna watu wanaopiga hii dawa vita na wakaichukia kwa sababu ya kutoijua, na akasema kuwa hili njama ambalo hata masahaba walikuwa wako hivyo baadhi yao kabla ya kuslimu. Akatoa mfano kama Umar bin Khattab radhiallahu anhu, yeye alikuwa ni katika watu waliokuwa maadui wakubwa wa dawa ya Mtume. Lakini kwa nini akawa adui mkubwa hivyo? Ni wakati alipokuwa bado hajabainikiwa na haki na hajaijua haki, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimpa hidayah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea, licha ya kuwa pia alikuwa akisikia, na kisha baadaye Allah alipompa nini hidayah, uongofu, Umar akawa ni mpenzi wa Uislamu na mpenzi wa Mtume, na akawa mstari wa mbele kudhihirisha Uislamu na kupigania Uislamu. Hii ina maana kuwa hakuna makosa kwa mtu atakayekuwa anapinga dawa hii na kuichukia kwa sababu ya kuwa haijui. Sababu kawaida hivyo, annasu aadau majahilu, mara nyingi watu huwa ni maadui wa kile wasichokijua. Lakini sasa makosa makubwa ni kwa yule atakayepiga dawa hii vita licha ya kuwa anaijua. Na Sheikh akasema sasa kuna aina ya pili ya watu wanaopiga hii dawa vita baada ya kuwa shaijua. Sasa hawa ndio wako hatarini, kwa sababu ni vipi utapiga haki vita na tayari ushajua kwa hiyo ndio haki? Mfano wao ni wale waliokuwa wanapiga Mtume vita, kina Abu Jahl, kina Abu Lahab na wengine wengi Makuraish, ambao wakafa kama ni makafiri, licha kuwa walikuwa washabainikiwa na haki na washasimamishiwa hoja, lakini kwa inadi na kibri wakaona kuwa hatukubali. Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi lengo letu kubwa huwa ni kule kuhamasisha ndugu zetu kuhusu dawa hii, ya kwetu siiache, tuendelee kuieneza, kwa sababu kuna ndugu zetu wengi ambao dawa hii hawajaijua, isipokuwa wanasikia ikizungumzwa na wale maadui wa hii dawa, na sasa wale wanaizungumzia vibaya kiasi cha kuwa sasa wanakosa fursa ya kuelewa vizuri, ili wajue kuwa hii dawa maana yake nini. Kwa sababu utapata kuwa tunaandaa mihadhara kama hizi tukitembelea ndugu zetu maeneo tofauti tofauti. Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu, tulabu ilmu wengi wanajua kauli yake hii, Ibn Masud anasema kuwa man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Yeyote atakayetaka kufata basi afate wale waliokuwa tayari washakufa. Kisha akasema ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hao anawakusudia ni masahabu wa mtume. Akasema kwa nini aseme hivyo? Kanu khaira hadhihi al-umma. Hao masahabu walikuwa ndio watu bora katika umma huu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abaraha kuluban. Na pia nyoyo zao zilikuwa ni nyoyo ambazo ni nyoyo safi zilizojaa ucha Mungu na zina khairi tu. Wa aamakaha ilman, na kuhusu elimu ya dini hakuna anaweza kudai kuwa anajua dini ya Uislamu kuliko hao. Kwa hivyo walikuwa wanaelewa zaidi Uislamu. Kwa hivyo wanafuata kitu wanachokijua. Kwa tukiwafuata hatufati watu ambao walikuwa ni vipofu. Walikuwa wanaelewa wanachokifanya. Kisha wa aqallaha takallufan. Walikuwa hana takallufu nyingi. Yaani mambo yao ni simple, lakini wanafuata kitu ambacho wanakika kuwa ni cha sawa. Ibn Masud akasema kwa qaumun ikhtarahumullah. Masahaba ni watu ambao Allah aliwateua akawachagua, lisuhbati nabiyihi, ili wawe watasuhubiana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi wake. Wanakli dinihi, na pia ili wawe ndi watakautufikishia hii dini. Mwisho akasema fatashabahu bi akhlaqihim wa taraiqihim, jifananisheni na tabia zao na njia zao mfate. Fa innahum kanu ala hudan mustaqim, kwani hao walikuwa katika uongofu ulionyoka. Hii ndio dawa ambayo tunaifanya ndugu zangu Waislamu, kuwaregesha watu kwa kufuata nini? Masahaba. Sasa hapo itakuwa makosa yako wapi? Nani anaweza kudai kuwa masahaba hii dini walikuwa hawaijui, wakaja baadaye watu wengine wakawa wanajua hii dini kuliko masahaba? Hakuna anaweza kudai hivyo. Madamu hakuna anaweza kudai hivyo, basi ndugu zangu Waislamu, hii ndio njia ambayo tutakiwa sote tuifuate. Sote tuifuate. Hii ndio dawa yetu. Ndio sababu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akasema kuwa usulu as-sunnati indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Msingi wa sunna, yani ili uwe wewe mtu wa sunna, ni pale utakapokuwa umeshikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume rahma na amani ziwe yao. Hii ndio sunna. Lakini wewe uwe ni mtu wa sunna kisha umeshikamana na mambo ambayo yametoka kwa wasiokuwa masahaba, kwa watu wa juzijuzi hapa, na ukawaache yale ya masahaba, hapo utakuwa umepotea mwelekeo katika njia yako ya kufata sunna. Kuna shubha ambayo watu huwa wanaieneza. Unaweza ukapata mtu amehudhuria mhadhara huu na akaelewa kuwa dawa hii inasimama kwa misingi hizi ambazo tumeeleza, lakini kisha katoka akaanza kusema kuwa lakini najua sisi tunatatizika. Kwa nini watu wasijiite tu Waislamu, wajiite salafi? Wengine wanajiita tablighi, wengine wanajiita ikhwan. Hii ndio imeleta vurugu katika Uislamu. Afadhali mtu angejiita Muislamu na sote tu Waislamu, kwa sababu ndio nini? Jina ambalo Allah ametuita kwenye Qur'an. Hii majina yote yametoka wapi? Sasa unapata kuwa hili ni jambo ambalo labda tulijibu kwa haraka, ndio labda mtu asidhanie kuwa hapa kuna utata. Ndugu zangu Waislamu, sisi tunaposema kuwa da'wa salafia, tumetangulia kusema huu ndio Uislamu. Lakini sasa hii kusema kuwa da'wa salafia ina umuhimu gani? Mbona tusitosheke kusema kuwa sisi tunatangaza Uislamu? Hapa kuna mambo mawili tofauti. Uislamu ni dini. Uislamu nini? Ni dini. Na salafia si dini. Salafia ni mfumo ama ni njia ambayo sasa inakuelekeza katika hiyo dini, ambayo ndio itakufanya mpaka sasa hiyo dini uifate dini ya sawa. Kwa nini? Kwa sababu imepatikana kuwa katika Uislamu kuna njia nyingi, kuna mapote mengi, kuna makundi mengi, na kila kundi ladai kuwa laelekeza watu katika njia sawa, katika Uislamu wa sawa. Kwa ikawa kuna haja ya kuwa Muislamu aelezwe kuwa katika haya makundi yote ni njia ipi ambayo ndo sahihi inawapeleka Waislamu kuwafikisha katika ule Uislamu sahihi aliyokuwa na mtume na masahaba. Hii tu ndo sababu ya sisi kusema kuwa tunafanya da'wa salafia. Salafia maana yake nini? Hii jina salaf tunakusudia masahaba. Kwa kuwa sisi tunaelekeza watu kwa masahaba, hataki watu waelekee kwa haya makundi ambayo hayana uhusiano na maswahaba. Hakuna swahaba ambaye alikuwa tablighi, hakuna swahaba alikuwa ikhwani muslimun, hakuna swahaba alikuwa katika haya makundi kama Hizbu Tahrir, hakuna swahaba alikuwa katika hizi tariqa Shadhiliya, Qadiriya, Jailaniya. Hakuna, maswahaba walikuwa wanafuata mtume, na hao ndio mtume aliwasifu akasema kuwa hao ndio jamaa katika hadithi ya iftiraq. Kisha akasema sasa wale watakaokuwa katika njia sawa ni wale watakaofuata hiyo jamaa, yani maana yake watakaofuata maswahaba. Pale mtume aliposema makundi yatakuja kuwa mengi, kisha akaulizwa kuwa ni lipi la sawa, akasema ni aljamaa. Katika riwaya nyingine akasema ni wale watakaokuwa kama atakavyokuwa yeye mtume na maswahaba wake. Kumaanisha nini? Tuwafuate maswahaba. Hii ndio dawa yetu ndugu zangu Waislamu, hakuna zaidi hapo. Na Sheikh ameeleza mambo haya kwa urefu na ufanuzi na kwa ufasaha zaidi. Sasa mimi nilikuwa tu nataka nisisitize na nieleze ya kuwa ndugu zangu Waislamu, hii ndio dawa ambayo tunaeneza kila tunapoenda popote tuendapo. Na kwa sababu tuna ndugu zetu ambao pia wanapenda dawa hii katika tulabul ilm, basi huwa tunafanya pia kazi ya kuhamasisha ya kuwa ndugu zetu tusije tukawacha kuieneza dawa hii, kwa sababu Uislamu wanapoisikia hii dawa hakuna Muislamu anaweza kaipinga. Lakini kwa masikitiko, kuna wale ambao dawa hii baada hawajai kuisikia kwa makini wakaielewa vizuri, na yule atakayesikia na ielewe hawezi kadhubutu kuipinga, hawezi, kwa sababu utakuwa unapinga Uislamu. Labda waeleze kuwa la, mnaposema kuwa tufate maswahaba ndio maana ya kufuata Uislamu sahihi, hapo kuna walakini, hapo mjaeleza sawa. Sasa labda mtu aeleze hivyo, lakini ikiwa ni sawa, sasa itakuwa makosa nini hapo? Hakuna makosa. Mzangu Uislamu, hii ndio dawa yetu. Hii dawa ina misingi mingi, usuli, ambazo kwa sababu ya muda tuwezi tukasema kwa tutazieleza sahihi, lakini ndugu zetu bila shaka wanazijua misingi hizo, baadhi yake wataeleza, na wale ambao inshallah watakuwa wako pamoja nao wataweza kuzielewa. Kwa sisi letu muhimu ni kuwashukuru sana kwa kuonesha mapenzi yenu kwa dawa hii na kuonesha hamu yenu kwa kusikiza hii dawa. Na sisi pia tuna walegeshea shukrani wale waandalizi wa mhadhara huu na kikao hichi na wasimamizi wa huu msikiti, na hasa ala rasihim wakiongozwa na Sheikh wetu ambaye ni Sheikh Mwandemba, ambaye inshallah tutamkaribisha awe ndio mwenye kufunga kikao hichi.